zvinenge zviri zvinhu zvinofadza zvikuru kuti tiri kuona kuti vanhu vanenge vachishayika pamusaka pechirwere cheCOVID-19 vari kudzikira. Asi izvi zvinhu izvi hazvisi zvitsvaba kana tichitarisa mune zveutano. Chinogona kunge chichiitika pakuti vanhu vari kufa vanenge vachidzikira ndechekuti iye zvino taakuona kuti kuZimbabwe taakubva mumwaka wechando tichienda mumwaka uyo unenge uchipisa. Chimwezve chinogona kuti chinge chichiitika kuti vanhu vange vave vashoma vari kunge vachibatwa nechirwere ndechekuti vanhu vanogona kunge vachibatwa asi avo vari kubatwa vakambobayiwa nhomba dzechirwere cheCOVID-19 ruzhinji rwacho havamboenda kuchipatara kuti vangoenda vachinoti ndanzwa nhomba, nekuti dzimunhambo zvinongoita very mild kana kuti vanongozvinzwa zvishoma shoma nepamusaka pekuti vanenge vari vanhu vakabayiwa. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vanenge vachiuya vachitaura kuti vanga vabatwa nechirwere vanodzikira. Zvimwezve zvinogona kunge zvichiitika izvozvo hatizvisiye munyaya dzeutano ndezvekuti vanhu vanogona kunge vakusaenda kunoitwa iye yatinoti testing kana kuvhenekwa chirwere cheCOVID-19. Naizvozvo vanhu vanenge vakatapukirwa nechirwere cheCOVID-19 vanogona kunge vari vashoma.
Tiri kuona kudererawo kwehuwando hwevanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba. Zvii zvamungataura pamusoro penyaya?
Izvozvo tinowanza kuzviwana zvikuru sei patinenge taakupinda mumwaka idzo dzinenge dzichidziya dzinoita kuti vanhu vanobatwa nechirwere vange vari vashoma. Vanhuwo vanenge vakufunga kuti chirwere ichi chapera, asi kwete. Chirwere cheCOVID-19 chinenge chisina kupera, uyezve unoona vamwe vanhu vakuti iye zvino hakuna munhu ari kufa saka inini handichaendi kunobayiwa. Kwete, unogona kungobatwa nacho even kuchipisa chikakukanganisa chirwere cheCOVID-19. Saka tinoona kuti vanhu vanogona kunge vakurega kuenda kunobayiwa nekuona kuti hakusisina vanhu varikurwara nechirwere vakawanda, uyezve ndufu dziya dzataizwa mazuva apera dzinenge dzadzikira. Saka vanhu vanogona kurivara vakufunga kuti kwete, chirwere chapera.
Saka zvii zvinofanira kuitwa Dr. Nyashanu kuti vanhu varambe vachienda kunobayiwa nhomba pamwe nekuvhenekwa kuonekwa kuti vane COVID-19 here kana kuti kwete?
Bazi reutano rinenge richifanira kunge richikurudzira kuti vanhu vaende kunobayiwa, vanhu vaende kunotestwa, nekuti hazvirevi kuti chirwere chapera.